Sağınış baslar emez, baslar emez. Жаралымын қартайғандай күндерімді санадым шал менен бірге кеткен соң ауылға барады шықпаған соң үйден атапамның дауысы кімге керек босап қалған мына бауышы сол себепті менің ауылға барғым келмейді Азыммен бұтақтаған ошықты түні Естілмейді апамның оятатын жылыны Сол себепті менің ауылға барғым келмейді Кейде апа жарық жүзің түске келіп енет Балалықтың ісі мұрынға келген деген ет Оятпашы мені бесігіңді және тербет Қалып кетті менің сол күндерде балалығым Ойда жоқта желмен есіп келген қаралығым Шал мен кемпір кеткен соң ауылға барады күн Өксі қыз төппемді жаным апа жаралымын Қартайғанда айтшы күндерімді санады күн Шал мен кемпір кеткен соң ауылға барады күн Тұрған атамның домбырасы барда Өзі жоқ ошақ пен күпі жайында Бірақ апамның жүзі жоқ Құлақта қалған жылы сөз Ескі суреттер төрдегі шығып қалардай секілді Сіз есігін ашып бір бөлмені Ауылда асайды қариялар сағынышке беніп Әрбір үйге күбелектер шелек бәрін жұтты Мезгілден кешеніп сағым күйге Барында бағалаңдыр ата-ананы қарттардың алғын батасын Күндердің бір күні шағын Келер бұл сүйге барып егіліп қайтатын Кейде апа жарық жүзің түске келіп енет Балалықтың ісі мұрынға келген деген ет Оятпашы мені бесігіңді және тербет Қалып кетті менің сол күндерде балалығым Ойда жоқта желмен есіп келген қаралығым Шал мен кемпір кеткен соң ауылға барады күн Өксі қыз төппемді жаным апа жаралымын Қартайғанда айтшы күндерімді санамын